ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გამოძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 17 აგვისტოა, 4 შაბათი, გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე იწყებს.
დილამშვიდობის. გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ რობერტ სტურვა გაათავისუფლეს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან. ცნობა გავრცელდა სოციალური ქსელების მეშვეობით. თავად რეჟისორმა გამოაქვეყნა ბრძანების ასლი, რომლის მიხედვითაც ის გაათავისუფლა თანამდებობიდან ხელს. კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ნიკა რურუა აწერდა ეს ინფორმაცია სააგენტო ინტერპრესმა და უდასტურეს სამინისტროს პრესსამსახურში. პრესსამსახურში განაცხადეს, რომ მინისტრმა ბრძანებას ხელი მოაწერა, ხოლო დეტალებზე კერძოდ იმის შესახებ გაუქმდა ეს თანამდებობა თუ არა, თავად მინისტრი სავარაუდოდ ხვალ გააკეთებს კომენტარს. თქოს გუშინ, ანუ სავარაუდოდ დღეს გააკეთებს ნიკა რურუა კომენტარს ამასთან დაკავშირებით. სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ შეფს ბადრი ბიწაძეს განაჩენ სავარაუდოდ დღეს გამოუტანენ. ბიწაძის ადვოკატის ლევან სამუშიას თქმით, 15 აგვისტოს სასამართლო მოსმენაზე თავისი სიტყვა ბრალდების მხარემ თქვა და ბიწაძის დამნაშავედ ცნობა მოითხოვა. შემაჯამებელ სიტყვას ახლა დაცვის მხარე იტყვის და შესაძლოა მოსამართლის განაჩენიც გახდეს ცნობილი. ამ დროისთვის მოწმეთა დაკითხვის პროცესი არის დასრულებული. დაკითხულია ყველა მოწმე გარდა სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წევრის ნონა გაფრინდაშვილისა, რომელიც ამ დროისთვის საზღვარგარეთ იმყოფება. სამუშამ თქვა, რომ გაფრინდაშვილმა სასამართლოს განცხადებით მიმართა, რომ ის პროცესზე გამოცხადებას 18 აგვისტოს შეძლებდა, თუმცა სასამართლომ მიუხედავად იმისა, რომ გაფრინდაშვილი დასაკითხ მოწმეთა სიაში იყო, დაცვის მხარის თხოვნა არ გაითვალისწინა. რუსეთში დააკავეს ტრანსპორტის უწყების ორი თანამშრომელი მდინარე ვოლგაზე გემ ბულგარიას ჩაძირვასთან დაკავშირებით. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ტრანსპორტის უწყების მაღალჩინოსნები დაუდევრობაში არიან ეჭმიტანილნი. გამოძიების მონაცემებით, ამ ორი პირის გადაწყვეტილებით მიეცა უფლება არენდატორ კომპანიას, რომ სამგზავრო რეისებისთვის გამოეყენებინა ბულგარია. თმომავალი წელს 10 ივლისს ჩაიწერა ვოლგაზე, რამაც 122 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხუთი ყველაზე მსხვილი თამბაქოს კომპანია უჩივის ფედერალურ უწყებას, რომლის მოვალეობაში ჩედის საკვებ პროდუქტებზე კონტროლი. ჩივილი საბაბი გახდა, მიზეზი უფრო სწორად გახდა ახალი წესები, რომელიც სააგენტომ შემოიღო და რომელიც შეეხება თამბაქოს ნაწარმის გაფორმებას. კერძოდ, ამ ახალი წესების მიხედვით სიგარეტის კოლოფზე უნდა განთავსდეს გამოსახულება, რომელიც აფრთხილებს მომხმარებელს მოწევის მავნებლობის შესახებ. სავარაუდოდ ეს ახალი წესი ძალაში შევა 2012 წლის სექტემბრიდან. ზოგადად თამბაქოს კომპანიები აცხადებენ, რომ მსგავსი მოთხოვნა არღვევს სიტყვის თავისუფლებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიაჩნია, რომ ახლა ტერორისტი მარტო ერთი კაცი ტერორისტების შესაძლო ქმედება არის ყველაზე დიდი საფრთხე ნაციონალური უსაფრთხოებისათვის. ეს განცხადება მან ტელეკომპანია CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. განცხადება გააკეთა, ცხადია და არა განცხადება განაცხადა.
მადლობთ ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძებთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. ბათუმში 26 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. სოხუმშიც ვარაუდობენ ნალექს, 25 გრადუს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა. ფოთში 26 გრადუსი იქნება ცვალებადი ღრუბლიანობა. ქუთაისში +28 გრადუსი. მესტიაში პლუს 24 ხან მოკლე წვიმა ელჯექით, ასევე ზუგდიდში, სადაც 27 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, ოზურგეთშიც 27 გრადუსს ვარაუდობენ, ამბროლაურში ხან მოკლე წვიმა ელჯექით პლუს 26 გრადუსი, ახალციხეში პლუს 27 გრადუსი, გორში პლუს 30, ცხინვალში 29, მცხეთასა და რუსთავში 32 გრადუსი იქნება, თელავში 33, გუდაურში პლუს 21, ბაკურიანში ხან მოკლე წვიმა პლუს 25 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა. თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ანავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 32 გრადუსს მიაღწევს. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. სოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა სასურსათო კრიზისის შესახებ ანგარიში, ამ ანგარიშის თაობაზე და მის შესაძლო გავლენაზე საქართველოს ბაზარზე გესაუბრებით ჩვენ სიუჟეტში.
ივლისიდან ივლისამდე კი პროდუქციაზე ფასები გაზრდილი, მაგრამ ივლისის შემდეგ დაიწყო ხორბალზე და სიმინდზე ფასების შემცირება სოფლიო ბაზარზე. ანუ დიდი მოსავალია რუსეთში, დიდი მოსავალია უკრაინაში, ყაზახეთში, შესაბამისად ხორბალზე ფასების შემცირდება.
დღევანდელ გადაცემაში გავხსენებთ სამი წლის წინანდელ ხანძარს, რომელსაც ბორჯომის ხეობის ტყეები შეეწირა.
ეს ხანძარი იყო გაჩენილი აგვისტოს ომის პერიოდში და გაჩენილი იყო იმისათვის, რომ კონკრეტულად ჩვენ ხეობას მიგომოდა გამოსწორებელ ზიანი. გადაიფრინა ორმა თვითმფრინავმა, რასაც მოყვა ხანძარი.
განცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ გამოკვლევაზე, რომელიც ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ ჩაატარა. თუ რა საკითხები დაინტერესდა ეს ორგანიზაცია, რა საკითხები დაუსვეს მოსახლეობას და რა იყო შედეგები, ამის თაობაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტ ნოდარ ჭიჭინაძესთან ერთად. მანამდე ჩვენს გადაცემაში აგრეთვე გაგაცნობთ ეკონომიკის სიახლეებს, სპორტის სიახლეებს, რევა საყევარიშვილი და გიორგი ჩხეიძე შემოგვერთებიან მოგვიანებით. ჩვენთან დაკავშირება გადაცემის მეორე ნაწილში შეგეძლება ტელეფონის ნომერზე 2988327 და ნებისმიერ დროს გადაცემის მსვლელობისას და ასევე დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას 9:07. ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიო ბანკმა სასურსათო კრიზისის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ მსოფლიოში საკვებ პროდუქტებზე 2011 წლის ივლისში ფასები მნიშვნელოვნად მაღალია, ვიდრე ეს 2010 წელს იყო და უახლოვდება 2008 წლის პიკურ მაჩვენებელს. მსოფლიო ბანკის ინდექსის მიხედვით საკვებზე ფასები გასულ წელთან შედარებით 33%-ით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო ბანკის შეფასებით 2011 წლის აპრილ-ივლისში ფასები რამდენადმე შემცირდა პიკურ თებერვლის თვესთან შედარებით, თუმცა არასტაბილური რჩება ისეთ პროდუქტებს, როგორიც არის ბრინჯი, სიმინდი და ხორბალი. რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მსოფლიო ბაზარზე საკვებ პროდუქტებზე მომატებულმა ფასებმა საქართველოს ბაზარზე? ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
2011 წლის აპრილიდან მოყოლებული საერთო მარაგები გაიზარდა, თუმცა ეს მარაგი საგანგაშოდ დაბალია. მაგალითად, სიმინდის მარაგი სულ 13%-ია და ეს 1970 წლიდან მოყოლებული ყველაზე მცირე რაოდენობაა. ამ დონის მარაგის გათვალისწინებით მოსავლის მცირე ოდენმა სიმცირემაც კი ფასებზე გაძლიერებული ეფექტი შეიძლება იქონიოს, ნათქვამია მსოფლიო ბანკის ანგარიში. შეგახსენებთ, რომ წლევანდელი წელი საქართველოში სოფლის მეურნეობის წლად არის გამოცხადებული. ეკონომიკური კრიზისისა და მზარდი ინფლაციის ფონზე ამ ეტაპზე 11%. ბევრი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება და ადგილობრივი სურსათით ქვეყნის უზრუნველყოფა ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ძირითადი კომპონენტებია, ასე ფიქრობს ქვეყნის პრეზიდენტიც. მიხეილ სააკაშვილის უკანასკნელ გამოსვლებში ხშირად ფიგურირებს შემდეგი წინადადებები.
მთავრობა უნდა გადაიქცეს აგრარულ მთავრობად. არა მხოლოდ თქვენი სამი, ეს უნდა იყოს საქართველოს აგრარული მთავრობა. საქართველოს მთავრობა, რომელიც ჯერ ერთი გენია და კიმუშებს იმაზე, რომ საკუთარი მოქალაქეები ბოლომდე კარგად გამოყვებოს და მეორე საქართველოს აქ დაუბრუნებს მის დასახელებას ჩადებულ ძირითად მნიშვნელობას.
ბერძნულად საქართველო მიწათ მოქმედთა ქვეყანას ნიშნავს, აღნიშნავდა საქართველოს პრეზიდენტი მიმდინარე წლის თებერვალში სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შეხვედრისას. იმ ფონზე, როცა მსოფლიო ბანკი საკვებ პროდუქტებზე ფასების 33%-იან ზრდას ვარაუდობს, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის ეკონომიკური მნიშვნელობა 1-2-რად შემცირდა. ეს კი ადგილზე საკვები პროდუქტების წარმოების შემცირებითაც გამოიხატა. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით 1990 წელს მთლიანში და პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილი 30% იყო, ამჟამად კი 8.3%. Იმას რომ საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტების რეალური ნაკლებობა აგრარულ ბაზარზე ერთი გასულს ცხადყოფს. თბილისში მდებარე ერთ-ერთ ბაზარში ბოსტნეულის გამყიდველი კითხვაზე.
ქართული რამე გააქვს?
პასუხობს.
ქართული რა გვაქვს? არაფერი თითქოს.
მიუხედავად მსოფლიო ბანკის ანგარიში მოყვანილი მაგალითებისა, რომელიც ცხადყოფს, რომ სოფლიოში სიმინძე ფასმა საშუალოდ 84% მოიმატა, შაქარზე 62% და ხორბალზე 55%, ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში ნოდარ ხადური აცხადებს, რომ საქართველოზე ანმაჩვენებელს დიდი გავლენა წესით არ უნდა ჰქონდეს. ნოდარ ხადურის კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ივლისიდან ივლისამდე კი პროდუქციაზე ფასები გაზრდილი, მაგრამ ივლისის შემდეგ დაიწყო ხორბალზე და სიმინძე ფასების შემცირება მსოფლიო ბაზარზე. ანუ დიდი მოსავალია რუსეთში, დიდი მოსავალია უკრაინაში, ყაზახეთში, შესაბამისად ხორბალზე ფასების შემცირდება. ამიტომ იმის იმედი რომ ახლა ჩვენ გავიტანთ პროდუქციას, განსაკუთრებით ხორბალს, ნუ ხორბალს ვერ გავიტანთ, სიმინდი შეიძლება ექსპორტზე გავიტანოთ. ხორბალზე ნებისმიერ შემთხვევაში დავრჩებით იმპორტ დამოკიდებულები, თუმცა ის თუ მისი ფასების შემცირდება, თავისთავად ცხადია, საშუალებას მოგვცემს, რომ შედარებით სტაბილური იყოს პურზე ფასი. ნუ თუ არ შემცირდება, არ გაძვირდება მაინც.
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ნოდარ ხადური საუბრობდა. წელს მთავრობამ სოფლის მეურნეობის სლად გამოცხადებასთან ერთად სიმინდის წარმოების ხელშეწყობი პროგრამაც დაიწყო. ამის შესახებ 23 მარტს პარლამენტში სამთავრობო ანგარიშის კვირეულის ფარგლებში სიტყვით გამოსულმა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ბაკურ კვეზერელმაც ისაუბრა.
ეს არის სიმინდი, რომელიც წელს იქნება ნაწარმოები 410,000 ტონა, ანუ შარშანდელ 300,000 ტონასთან შედარებით 110,000 ტონიანი მატება იქნება, რაც მოგვცემს საშუალებას, რომ ჩავანაცვლოთ 25%-იანი იმპორტი და გავიტანოთ ეს პროდუქტი პირველად ექსპორტზე. ხორბლის წარმოება, რომლის მიზანია საბოლოო ჯამში 2012 წლისთვის ჩვენი მოხმარების 85% დავაკმაყოფილოთ ადგილობრივად.
მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერტები ამ ეტაპზე საკვებზე მსოფლიო ფასების მერყეობის გამო საქართველოში მძიმე პერსპექტივას ვერ ხედავენ, მსოფლიო ბანკის ანგარიში ნათქვამია, რომ სახელმწიფო და მთავრობებმა ყველა სოციალური, პოლიტიკური ფაქტორით თავად უნდა გააწონასწორონ, რათა დაიცვან მოსახლეობის ყველაზე ღარიბი ფენები სამომავლო პერსპექტივაში.
უკაცრავად, ეს იყო ნინო ხარაძე. ამ თემაზე საუბარს ნაწილობრივ განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც და ვილაპარაკებთ, როგორც უკვე გითხარით, ერთი გამოკითხვის შედეგებზე, რომელიც ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ ჩაატარა. ამ ასოციაციის წარმომადგენელი იქნება ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
განაგზავნებთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. დავიწყებ საქართველოს ამბებით, დროის მიხედვით მიუყვები, რაც უკვე არის ცნობილი. ჰარვარდის საზაფხულო სკოლის სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფი სიგარეტის მოწევის მავნებლობაზე აქციას ჩაატარებს თავისუფლების მოედანზე დღეს დილით. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერები დამწრობის ცენტრის თანამშრომლებს შეხვდებიან იუსტიციის სასწავლო ცენტრში. ნოტარიუსთა პალატის სტაჟიორთათვის ღია კარის დღე ჩატარდება. რეჟისტორი ზაზა სვანაძე ტელეკომპანია იმედის შესასრულთან აქციის გამართვას აპირებს სახელწოდებით კუდი ტივი. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე, აგრეთვე განათლების ეროვნული ცენტრის დირექტორი და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი ბრიფინგს გამართავენ. ერთობლივ ბრიფინგს მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. როგორც უკაცრავად როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, დღეს კულტურის მინისტრი გააკეთებს განცხადებას რობერტ სტურუას გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა გუშინ საღამოს. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი იწყებს ვიზიტს ჩინეთში. ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაცია გამართავს შეხვედრას სტამბულში, სადაც ილაპარაკებენ სომალიში შექმნილ ვითარებაზე. იქ მოსახლეობის დიდი ნაწილი შიმშილობს, ილაპარაკებენ აგრეთვე ზოგადად გვალვით გამოწვეულ პრობლემებზე. 9:14 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით, რომელიც ჩვენა რეგიონულმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა და შეეხება ბორჯომის ხეობის ტყეებს იმ შედეგებს, რაც მოიტანა სამი წლის წინანდალმა ხანძარმა.
ქვეყანას დაღუპული გმირების გარდა რუსეთ საქართველოს ომს ბორჯომის ხეობის გადამწვარი ტყის მასივიც ახსენებს. ხეობის თავზე რუსული აალებადი ჭურვების ჩამოყრის გამო მთლიანად განადგურდა წაღვერის ტყის ძირითადი ნაწილი. დაზიანდა ბორჯომი ხარაგაულის ტყე პარკისა და ეროვნული ნაკრძალის დაცული ტერიტორია. ბორჯომის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე ტრისტან ცუცქირიძე წაღვერში გაჩენილ ხანძარსა და ბორჯომის ხეობაში შექმნილ ვითარებას იხსენებს.
ეს ხანძარი იყო გაჩენილი აგვისტოს ომის პერიოდში და გაჩენილი იყო იმისათვის, რომ კონკრეტულად ჩვენ ხეობას მიგომოდა გამოსწორებელ ზიანი. როგორც ადგილობრივმა დამკვირვებლებმა თავის დროზე შეამჩნიეს, მოსახლეობამ და ასევე ზემოსერიდან, სადაც იმყოფებიან ბაქოთბილის ჯეიხანის საპატრულო თანამშრომლები, მათმა შეამჩნიეს გადაეფრენა ორმა თვითმფრინავმა, რასაც მოყვა ხანძარი არამარტო წაღვერის ტერიტორიაზე, არამედ ბორჯომის სხვადასხვა ტერიტორიაზე, მათ შორის ნაკრძალის ტერიტორიაზე, რომელიც ლოკალიზებული იქნა, მაგრამ ის მონაკვეთი ლოკალიზება ვერ მოახდინეთ, ვინაიდან თავად ოკუპანტები გვიშლიდნენ სამაშორო სამსახურების შემოყვანას, გზა გადაკეტილი იყო გორთან მოგხსენებად და წალკიდან გვიხდებოდა შემოვლა და გარდა ამისა უკრაინის სახელმწიფოს და თურქეთის სახელმწიფოს უშლიდნენ მონაწილეობა მიეღოთ ხანძრის ჩაქრობაში. ეს ფაქტიდან გამომდინარე ლოგიკური დასკვნა, რომ ეს იყო სპეციალურად გაკეთებული.
ნიადაგის დაზიანების გამო ტყის აღდგენითი პროცესი რთულად მიმდინარეობს. წაღვერში წიწვოვან ხესთან ერთად ნეშონპალაც დაიწვა. ტყის აღდგენას დიდი პერიოდი სჭირდება და მთავარი პრობლემაც ეს არის. განმარტავენ ბორჯომელები.
ხეცი იყო, ცხოველი იყო შეიქ. მოუხდათ იმას არა გადაადგილება სხვა მხარეს და დაიტვირთა ის რაიონების მთები ის ისინი და ძველი ის რაჩვეთვის დამახასიათებელი იყო ბორჯომლებისთვის ულამაზესი ნადირის განადგურება ხდება. დაყოლული იყო ბორჯომი ყვავში. რაც ამახო იყო ბორჯომისთვის ის იწოდა და ნადგურდებოდა.
მნიშვნელოვანი ზარალი ტყემ ბორჯომსა და აწყურში უკვე 2010 წლის აგვისტოშიც განიცადა. მიუვალი ადგილისა და მაღალი ტემპერატურის გამო ხანძარი სწრაფად გავრცელდა. ხანძრის ლოკალიზებაში მოხალისეები, სახანძრო სამსახურები, თავდაცვის სამინისტროსა და სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენები მონაწილეობდნენ. ადგილობრივი მცხოვრებლები მაშინვე ირწმუნებოდნენ, რომ ძლიერი ქარის გამო გართულებულ მდგომარეობას მხოლოდ ძლიერი ნალექი თუ უშველიდა.
ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ეხმარებით პატარა პატარა ტილებს ვაქრობ. შეძლებს დაგვარად რა. და ბევრი სოფლიებია კიდე ამოსული, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენში დგას, მაგრამ ტექნიკაც საჭიროა, ტექნიკაც უშაოს, მაგრამ ჩვენ არაუჩლებლად უნდა იყოს წერი. აი ეს 500-მდე იქნება ჩვენი დათვლებით, რაც აქავართ რა.
დღეს უკვე სპეციალისტები იმასაც აღნიშნავენ, რომ ხანძრის შედეგად განსაკუთრებით წიწოვანი ჯიშის ხეები და გაჩეხილი ადგილები განადგურდა. სატყეო სამართველოს ყოფილი ხელმძღვანელი და ახლა უკვე ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარე მალხაზ გიქოშვილი ხანძრესგან მიყენებულ ზარალზე საუბრობს.
რუსებმა ჩვენასარე ტყეს ცეცხლი დაუჩინეს ეს წაღვერში. ის ტყე მართლაც ღმერთის ნაჩუქარი ტყე იყო, წიწოვანი იყო ძირითადში და ძალიან დიდი ფართობით თრო დაიწვა. პლუს ამას შარშანა წაწყურში ქონდა დიდი ხანძარი. ჩვენ ტყეებს განახლების ძალიან კარგი უნარი აქვთ. მაგრამ თუ დაიწვა წიწოვანი ტყე, იქ ძირითადად მოდის უკვე ფოთლოვანი. როცა ტყე იწვება, მერე მოდის მაყვალი, ეს ბუჩქნარი მოდის და თუ ამ ბუჩქნარმა დაასწრო, მერე უკვე ფოთლოვანსაც უჭირს, წამოსვლა და წიწოვანსაც. ისეთი ტყეები გვაქვს, რომ ფაქტურად ხელოვნურად ამ ტყეების რაც დაგვეწვა განაშენიანება ფაქტურად შეუძლებელია.
გადამწვარი ტყე და ნიადაგი, განადგურებული ფლორა და ფაუნა, ეროზიის საფრთხის ქვეშ მყოფი ბორჯომის მოსახლეობა. ეს გახლავთ ექსპერტების პირველადი დასკვნა ეკოციდის ჯერ კიდევ ბოლომდე შეუსწავლელი ფაქტების შესახებ. ბორჯომში ამბობენ, რომ წაღვერსა და მიმდებარე ტერიტორიას ხანძარმა აუნაზღაურებელი ზიანი მიაყენა. მოშლილი ეკოსისტემისა და ღვარცოფების წინაშე მდგარი მოსახლეობა კი ირწმუნება, რომ ერთთვიანი ხანძრის შემდეგ კლიმატი საგრძნობლად შეიცვალა. ბორჯომის მოსახლეობის აზრს ახალციხელებიც იზიარებენ.
წყალი პრობლემა არის, წყალიც აღარ გვაქვს რა, ხრება უკვე.
კლიმატი ცვლება გავლენას ახდენს როგორც მოსავლიანობაზე, ისე ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ცხოველებზე ახდენს გავლენას. ამის გარდა რა ვიცი, დაავადებები ჩდება. კლიმატი ძალიან შეცვლილია. რა თქმა უნდა, სიცხეები არის, მაგრამ სიცხესთან მოხვა წვიმები, რომელიც ნაადრევი წვიმები, რომლა მოსავლიანობა შეამცირა. ამასთან ერთად მოსავლის შემოსვლა დაიგვიანა.
ცხოველები დადიან საძოვარზე და დასალევი წყალი რო არის უკვე ძეც მოიკრო საქონელმა და რა თქმა უნდა პროდუქციც შემცირდა და
რამდენიმე ასეულ ჰექტარზე გაჩენილმა ცეცხლმა ხის უნიკალური ჯიშები გაანადგურა. წვანე საფარის განადგურება კი კლიმატზე ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს. აცხადებს ეკოლოგიური კავშირი, საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის თავმჯდომარე ნუგზარ თათეშვილი.
გაჩერდილი წე კლიმატზე ახდენს ზეგავლენას. ადამიანებმა ჩვეულებრივად უნდა გავამწვანოთ, დავურგოთ იგივე ხეები, ოღონდ ენდემური ჯიშის, ანუ ადგილობრივი ჯიშის. სწორედ ის შავი ფიჭვი, ნაძვი, ამ ხილიდან ნაყოფის მომცველი მცენარეები. კლიმატის ცვლილება იწვევს არა მარტო ასეთ ფიზიკური იმას, არამედ ჩნდება უამრავი დაავადები. ამიტომ განსაკუთრებით დღევანდელ პირობებში უნდა გაიზარდოს ადამიანების ჰიგიენა. იმიტომ რომ ეს ვირუსებია, რომელიც გადამდებია.
ნუგზარ თათეშვილის ეკოლოგიურ კავშირის საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის თავმჯდომარის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას. 9 საათი და 21 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა და ლიდერების ნაწილი რეგიონების მოსახლეობას ხვდება. როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი გვატყობინებს, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია გუშინ ფოთს სტუმრობდა. მოისმინეთ რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა აფსარიძის სიუჟეტი.
პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ფოთს სტუმრობდა. მან 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაღუპულთა მემორიალი ყვავილებით შეამკო, რის შემდეგაც აფხაზეთის ომის ვეტერანებსა და დევნილებს შეხვდა, სადაც მათი პრობლემები მოისმინა.
სოციალურად დაუცველია თითქმის ყველა მეომარი, ვეტერანი თუ ფოტელი. ჯანდაცვის პრობლემები. პრაქტიკულად ფარატინა ქაღალდს უძახის ყველა იმ პოლის, რომელიც დაურიგდა მათ. რა თქმა უნდა, პრობლემები კიდევ უფრო მეტია, როდესაც ველაპარაკებით ვეტერანებს. ვეტერანები, რომლებიც ყველაზე მივიწყებული, ყველაზე დავიწყებული სოციალური ფენაა ჩვენს ქვეყანაში და მე მგონია, რომ დღეს, როდესაც 3 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან და 19 წელი აფხაზეთში კონფლიქტის დაწყებიდან, სახელმწიფოს პრიორიტეტი უნდა იყოს, რომ დევნილებს გვერდში დაუდგეთ. მათი ყოფა გავხადოთ ბევრად უფრო გასაძლის, ანუ მათ შეძლონ საარსებო მინიმუმი მაინც კონდეთ. და ასევე მეომრებს და ვეტერანებს უნდა დაუფასოთ ის, რომ ისინი საკუთარ სიცოცხლის ფასად ჩვენს ქვეყანას იცავდნენ.
ირაკლი ალასანიას შეფასებით, ფოთში ისევე როგორც მთელ საქართველოში, მთავარ პრობლემად უმუშევრობა რჩება.
მთავარი პრობლემა ეს არის ტოტალური უმუშევრობა. ფოთსაც კი, რომელსაც თითქოს ფოთის პორტი გაიყიდა, ინვესტიციები უნდა შემოსულიყო 2 წლის წინ არაბულ კომპანიას მიყიდეს, პრაქტიკულად იგივე აწუხებს, რაც გურიაში, სამეგრელოში ნებისმიერი ჩვენი სოფლის და ქალაქის მაცხოვრებელს. არ არის სამუშაო ადგილი. ის ინვესტიცია, რომელიც უნდა ჩაედო ფოთის პორტის გაყიდვის შემდეგ იმ ინვესტორს, არ მომხდარა. ეს მხოლოდ ქაღალდზეა. ხალხი და საზოგადოება მოტყუებული დარჩა და ვიცით, რომ ფოთის პორტი შემდეგ გაყიდა უკვე იმ კომპანიამ და ერთი იმდენი ფასი მოიგო, მაგრამ ქალაქს და მოსახლეობას არაფერი არ დაეტყო.
შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ალასანიამ ომის ვეტერანთა და დევნილთა პრობლემები პირადად მოისმინა. შეხვედრაზე ერთ-ერთი აფხაზეთიდან დევნილი ბორის ნადარაია იყო. მთავარ პრობლემად მანაც უმუშევრობა დაასახელა.
დასახმება არ არის არაფერი. მე უყურე ბაზარში იდგა და დღე შევიწროება მიდის 3 მარეთი ჩეკი. თუ არის ფოთი საქართველოს, ვის ვეკუთნით? ეკუთნის ეს ფოთი და მივალს მასთან და მას ვთხოვთ.
მოსახლეობასთან შეხვედრები თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა სამეგრელოსა და გურიის რამდენიმე რაიონში უკვე გამართა. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
9:23 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილთან ერთად.
დილამშტებისა ნინო, ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ 2011 წლის ივლისში, ანუ გასულ თვეში, საქართველოს შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი იყო ბოლო თვეების და ბოლო წლების განმავლობაშიც. მან თითქმის 100 მილიონ დოლარს მიაღწია, უფრო ზუსტად 99 მილიონ 400 ათასი დოლარი იყო, 165 მილიონ ლარზე მეტი, რაც დაახლოებით 23% მეტია, თუნდაც იგივე შარშენდელი ივლისის. ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, ამ პერიოდში, როგორც ჩაშლილი მოცემულობა გვაჩვენებს, ფულადი გზავნილების მოცულობა გაზრდილია პრაქტიკულად ყველა მსხვილი დონორი ქვეყნიდან, რუსეთიდან, საბერძნეთიდან, იტალიიდან, როგორც ირკვევა ასევე ინდოეთიდანაც, რაც ცოტა უფრო ეგზოტიკურ შეფერილობას ატარებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ასია, ნუ რეალურად თუ გავთვლით იმას, რომ პრაქტიკულად არისო ინდოეთიდან იგივე თუნდაც ერთი წლის შემოსულობა არავით არის იყოს 100,000 დოლარი, წლევანდელი ივლისის მონაცემებით 1,200,000 დოლარია შემოსული, ანუ ეს როგორც ჩანს, იქაც არსებობს უკვე ქართული შრომითი მიგრაცია, რომელიც ქვეყანას უზრუნველყოფს ამ თანხით, ან შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს იმ ინდოელებს, რომლებიც საქართველოში უკვე მრავლად არიან და შეიძლება ტრანსფერები მათაც ადგილობრივად ხორციელდება იქიდან. ქვეყნების მიხედვით პრინციპში უკვე ჩამოთვალეთ ძირითადი ქვეყნები, მაინც
პირველ ადგილზე
კიდევ ისევ რასაკვირველია, პირველ ადგილზე რუსეთია, რომლის წილის დაახლოებით 60%-ს უტოლდება, მას დიდი ჩამორჩენით მოყვება საბერძნეთი 7.2%, ოდნა უკანარი იტალია 6.8%, 5.7%, ამერიკა მეოთხე ადგილზე და პირველ ხუთეულს აგვირგვინებს უკრაინა 4.3%, რაც რეალურად დაბალი მაჩვენებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ეტაპზე ასეთია, როგორც ჩანს, უკრაინიდან ტრანსფერების მოცულობა ცირდება. რაც შეეხება ფულადი გზავნილების სტრუქტურას სისტემების მიხედვით, როგორც აღმოჩნდა ივლისში, ყველაზე პოპულარული ფულადი გზავნილები ვესტერ იუნიონის ქსელით ხორციელდებოდა საქართველოში.
რა განაპირობებს ამ სისტემის პოპულარობას?
პრინციპში ვესტერნ იუნიონის პერიოდში საკმაოდ აქტიური სარეკლამო კამპანია ჰქონდა, ეს ერთი. მეორე, აქვს ახალი ბონუსების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს უფრო მეტ მიმზიდველობას, და რაც თავარია, მან ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გადასინჯა სატარიფო პოლიტიკა, ანუ ვესტერნ იუნიონის გადარიცხვები იყო ნაკლებად მიმზიდველი სხვა ქსელებთან შედარებით, იმიტომ რომ საკომისიო იყო ხოლმე გაცილებით მეტი და უფრო მეტად მოუქნელი სისტემა იყო ვიდრე სხვა სისტემებში. ახლა ეს
თუმცა ოპერატიული არის და ამიტომ
ოპერატიული პრინციპში ვერ ვიტყვით, რომ სხვები ნაკლებად ოპერატიულები არიან, იგივე იუნისტრიმი, ანელიკი, კონტაქტი, მანიგრამი, რომლებიც შემდგომ პოზიციებზე მოყვებიან მას, მაგრამ ნუ ვესტერნ იუნიონი ამ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ბრენდის პოპულარობასთან ერთად განსაზღვრავს ამ ნაკადების სიდიდეს, რომელიც მასში არის მოქცეული, სწორედ ის სიახლეები, რაც მასში არის, ბონუსები, ხელშეწყობის რეჟიმები, გარკვეული ლატარიებიც ხორციელდება რამდენადაც, მე ვიცი, სხვადასხვა ბანკებთან ერთად, ანუ ვინც ვესტერნ იუნიონი განახორციელებს გზავნილებს,
მაშინ რეკლამაში გადავედით,
მგონი მოიგოს საგზურები და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ჭრის, როგორც ჩანს, ეს ვესტერნ იუნიონი ყველაზე პოპულარული ქსელი გამხდარა, როგორც გითხარით, ბოლოთვის განმავლობაში.
დიდი მადლობა, რევა საყევარიშვილი იყო ეკონომიკური სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ უკვე გიორგი ჩხეიძესთან ერთად სპორტის ამბებზე გვეტყვის. დილამშვიდობის, გიორგი.
დილამშვიდობის. ქართულ ფეხბურთში ცნობრობები ამთავრდება. ბუშინ ორი დღეა უკვე ესე ლაპარაკობენ გულშემატკივრები, რომ თითქოს ესტაფონის მთავარი მწვრთნელი გიორგი გუჩაძე დაკავებული თანამდებობიდან გადადგა. ეს სწორედ მაშინ ხდება, როდესაც UEFA-ს
მისი კომენტარიც იყო თუ არ
ხდება. ხო, ანუ დღეს უკვე დასტურდება იგი, თვითონ ამბობს, რომ ესე ნამდვილად ასეა. გუნდმა ხვალ უნდა გამართოს UEFA-ს ევროპის ლიგის პლეიოფის პირველი მატჩი ბრიუგესთან და სწორედ ამ დროს გუნდიდან მთავარი მწვრთნელი მიდის, არ ვიცი, როგორც თვითონ ამბობს, მისი მან თავი დაისაჯა, პირდაპირ წაიკითხოთ, რაც ლეიბში წერია, კლუბის ხელმძღვანელობისგან სრული ნდობა და მხარდაჭერა ვიგზენი მთელი მუშაობის განმავლობაში, მაგრამ ჩემპიონთა ლიგიდან გავარდნის გამო საკუთარი თავი დაუსაჯება, ასემოს. თუმცა ცოტა
ხნის წინ გუნდიც დაასაჯა.
სულ არ არის სანდო, რაღაც მისის განცხადება, იმიტომ რომ რის გამო დაისაჯა თავი, ცოტა გაუგებარი არის.
ნუ არ ვიცი, ადამიანია, არ ვიცი, თავისი აზრია ალბათ ასეთი, თუმცა მანამდე აცხადებდა, რომ ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე მოხვედრა არის ჩვენი პროგრამა მაქსიმუმი, პროგრამა მინიმუმი კი ევროპის ლიგის ჯგუფურ რაუნდში თამაშიაო. ზესტაფონ სწორედ ამ პროგრამა მინიმუმამდე ერთი ნაბიჯი აკლია. არ ვიცი, ნუ უშინ თვითონ განაცხადა ეს, ყოველ შემთხვევაში ჭორი ნამდვილად აღარ არის. ნუ უნდა აღინიშნოს ის, რომ გეგუჩაძე ძალიან ძლიერი სპეციალისტია, დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში მხოლოდ ერთხელ გავიდა ქართული კლუბი თბილისის დინამო 2000
2004 წელს სწორედ ამ ტურნირის დასკვნით ეტაპზე და იგი სწორედ გიაგე გუჩაძის ხელმძღვანელობით მოხდა. არ ვიცი ნახოთ რა იქნება, ალბათ ძალიან გაუჭირდება. აქვე კიდევ ერთი ინფორმაცია, ბუბა დაუშვილი ზესტაფონის ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი დუბლ შემადგენლობაში გადაიყვანეს, როგორც კლუბი ოფიციალურად აცხადებს, ეს იმის ბრალია, რომ დაუშვილს უმთავრდება კონტრაქტი, მან ამ კონტრაქტის გახანგრძლივება არის სურვა, აქედან გამომდინარე გუნდს არ ჭირდება ისეთი ფეხბურთელი, რომელიც მომავალზე, გუნდში მომავალზე არ ფიქრობს, ასე რომ გუნდის მთავარი მწვრთნელი და ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი, საქართველოს ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი საქართველოს ჩემპიონატში, ბუბა დაუშვილი, ზესტაფონის შემადგენლობაში სავარაუდოდ არ იქნება. Ну, თბილისის დინამო გაიმგზავრა ასევე თავისი მატჩის ჩასატარებლად აიკის წინააღმდეგ საბერძნეთში. გუნდი ოპტიმალური შემადგენლობით არის პრინციპში, ჯაბა ჯიღაური, რობერტინიო და ლევან ხმალაძე არ იქნებიან მხოლოდ და მხოლოდ. თბილისის დროით ხვალ 22:45 წუთზე დაიწყება შეხვედრა და ბოლოს ეპისაცია მომო ინფორმაცია საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები, რომელიც ევრობასკეტისთვის ემზადება, ამხანაგურ მატჩში დაუპირისპირდა ისრაელს და 97-91 მოგო ალბათ ქართული კალათბურთის ისტორიაში ბოლო წლებში ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი ჩაატარეს ჩვენმა კალათბურთელებმა და დამსახურებულად გამოიმარჯვეს კიდეც.
დიდი მადლობა, გიორგი ჩხეიძე იყო ეს. სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:30 წუთია. ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან, შემდეგ კი სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი შეხვდნენ ერთმანეთს პარიზში. მათ მოუწოდეს ევროზონის ლიდერებს უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლონ ეკონომიკისა და საგადასახადო პოლიტიკის სფეროში. ისინი განიხილავდნენ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში წარმოჩენილ საკრედიტო კრიზისის გადალახვის გზებს. BBC წერს, რომ ბაზარმა პოლიტიკოსების შეხვედრაზე საბირჟო ინდექსების დაცემით მოახდინა რეაგირება. რამდენიმე ინვესტორის განცხადებით ისინი გაცილებით მეცელობდნენ საფრანგეთში ჩატარებული მოლაპარაკებებისაგან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 5 მსხვილი თამბაქოს კომპანიამ უჩივის ფედერალურ სააგენტოს, საკვები პროდუქტების კონტროლის ფედერალურ სააგენტოს. ჩივის მიზეზი გახლავთ სააგენტოს ახალი რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც სიგარეტის კოლოფებზე უნდა განთავსდეს გამოსახულება, რომელიც გააფრთხილებს მომხმარებელს მოწების მავნებლობის შესახებ. სექტემბრიდან შემოდის ეს სიახლე ამერიკაში. კომპანიები აცხადებენ, რომ ეს არღვევს სიტყვის თავისუფლებას. ხუთ კომპანიას არ შეუერთდა კომპანია ალტრია, რომელიც სიგარეტ მალბოროს წარმოებელი გახლავთ. რუსეთში დააკავეს ტრანსპორტის უწყების ორი თანამშრომელი მდინარე ვოლგაზეგენ ბულგარიას ჩაძირვასთან დაკავშირებით. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ტრანსპორტის უწყების მაღალჩინოსნები დაუდევრობაში არიან ეჭვმიტანილი. გამოძიების მონაცემებით, ამ ორი პირის გადაწყვეტილებით მიეცა უფლება არენდატორ კომპანიას, რომ სამგზავრო რეისებისთვის გამოეყენებინა ბულგარია. თვამავალი წელს 10 ივლისს ჩაიძირა ვოლგაზე, რამაც 122 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. საქართველოს დაუბრუნდეთ, სადაც რობერტ სტურვა შოთარუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. 9 აგვისტოს გამოცემულ ბრძანებას ხელს აწერს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ნიკა რურუა. ამის შესახებ ინფორმაცია ჯერ გუშინ გავრცელდა სოციალური ქსელების მეშვეობით, თავად რეჟისორმა გავრცელა. ეს შემდეგ კი სამინისტროს პრესამსახურმაც დაადასტურა, თქოს მისმა ბრძანებას ხელი მოაწერა, ხოლო დეტალებზე ის კომენტარს სავარაუდოდ ხვალ გააკეთებს, ო გუშინ თქოს, ანუ დღეს გააკეთებს ნიკა რურუა სავარაუდოდ კომენტარს ამასთან დაკავშირებით. ქირის და კომუნალური დავლიანების გადაუხდელობის გამო დღეს მოსკოვში შვეიცარიის სელსოს საქართველოს საქმეების სექციას შეიძლება ელექტროენერგიის მიწოდება კვლავ შეუწყვეს. ამის შესახებ განაცხადა რუს ინვესტ პროექტის გენერალურმა დირექტორმა ოლეგ ანიკიევმა რია ნოვოსტისთან საუბრისას. ეს გახლავთ ის ბიზნეს ცენტრის მფლობელი, სადაც საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობაა გათავსებული. 4 აგვისტოს საქართველოს სექციას დავალიანების გადაუხდელობის გამო ელექტროენერგია ერთხელ უკვე გაუთიშეს, რის შემდეგაც რამდენიმე დღის განმავლობაში საქართველოს ვიზების გაცემა შეჩერებული იყო. ბადრი ბიჭაძის მიმართ განაჩენი შესაძლოა დღეს გამოცხადდეს. ამის შესახებ ბადრი ბიჭაძის ერთ-ერთი ადვოკატი ლევან სამუშია აცხადებს, მან თქვა, რომ დაგეგმილია დაცვის მხარის დასკვნითი სიტყვა, რის შემდეგაც შესაძლოა განაჩენი გამოცხადდესო. მანვე აღნიშნა, რომ გუშინ სასამართლო პროცესზე პროკურატურამ საბალდებო სიტყვა წარმოადგინა და ბიწაძის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანა მოითხოვა.
Nikon Ergadzem gagatsnot akhali ambebi 9:34 tsutia ganvagzobt gadatsemas stumartan ertat chveni stumari gakhlavt akhalgazda finansista da biznesmenta asotsiatsiis vitseprezidenti Notar Chichinats. Dilamshidobis,
malobas moghexsenet motkhovestvis.
Didi madloba mobzanebistvis da vilaparakot im gamoklebis shedegebze gamokitqvis. Saintereso sakitkhebi iqo ak, tuntsa me titon maks tavat shekitkhvebze kitkhvebi gamichnda garkveuli. Smenas modi tavidan tavat moaxsenet tu ra mashtabis gamokitqva iqo, ra iqo amotsana risi dadgena am gamokitqvis shedegat da shemdeg ზამათ შეკითხვებით იყოს და უპასუხეთ.
ეხლა მოგახსენებთ, გამოკითხვა ჩატარდა მიმდინარე წლის 7 აგვისტოს ქალაქ თბილისში. გამოკითხული იყო შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 1000-მდე, უფრო სწორად ზუსტად 1000 რესპონდენტი. რაც შეეხება გამოკითხვის მიზანს, ეს იყო გაგვიგო მოსახლეობის აზრი ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით, მათ სოციალურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და მათ ხედვებთან დაკავშირებით. ფიქრობ გამოკითხონ საინტერესო შედეგები დადო და თუნებას მომცემთ
სვენას. რა თქმა უნდა, ყველაზე ეს თქვა შთამბეჭდავი შედეგი რომელი იყო თქვენი აზრით?
ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი შედეგი იყო ქვეყნის ეკონომიკურ მოდელთან დაკავშირებით დასმული კითხვა. სადაც მოსახლეობის მხოლოდ 6.1%-მა დაუჭირა მხარი ქვეყანაში სინგაპურის მოდელის გადმოღებას. ამ მოდელზე მოგეხსენებათ, ჩვენი ხელისუფლება აქტიურად საუბრობს, აპიარებს, ასე ვთქვათ, და მის გადმოღების დადებით ხარებზე საუბრობს.
თუ შეიძლება სწორედ ამაზე ჩაკითხებით, ერთ-ერთი რომელზეც ასე ვთქვათ, კითხვა გამიჩნდა, ეს იყო მოსახლეობა გამოკითხული გასუხობდათ, როდესაც ეკონომიკურ მოდელზე ეკითხებოდით, რაზე დაყრდნობით? სინგაპურის მოდელი, რომელსაც მას წარუდგენს ხელისუფლება, ამაზე მათი შტაბეჭდილება იყო თუ უმარტავდით თავად რამეს? ამ გამოკითხვის პროცესში იყო კიდევ ინფორმაციის მიწოდება?
ეს დამოკიდებული იყო თავად რესპონდენტზე, თუ იყო დაინტერესება, ანუ ყველამ არიცის ხო ეხლა სინგაპურის მოდელი.
აგ არის ევროპული ქვეყნების მოდელს, ეკონომიკურ მოდელს უჭერს მხარ 68.5% და რამდენიმე ქვეყანაა ჩამოთვლილი. იქაც ხომ არ არის ყველაფერი ერთნაირი და მსგავსი?
რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩემი აზრით მაინც ევროპა უფრო ცხოვრების მაღალ დონესთან ასოცირდება მოსახლეობის გონებაში. სინგაპური იმდენად ცნობილი არ არის მოსახლეობის ფართოფენებისთვის. ჩემი აზრით ამან გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა შედეგზე, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ ეს შედეგები არის რეალური და მოსახლეობა სწორად მიიჩნევს, რომ სინგაპურის მოდელის გადმოღება გარკვეული ფაქტორების გამო არ არის მისაღები ჩვენი ქვეყნისთვის.
სვენელს შევახსენებ, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე არის ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ გამოკითხვაზე, კვლევაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა. არის ნაწილი აქ შეკითხვები, სადაც ადამიანი რომ ქვას პრაქტიკულად ეს ნაწილი მონაცემების ფაქტობრივ ვითარებასთან უფრო ახლოს შეიძლება იყოს, კერძოდ გულისხმობ, გაიზარდა თუ არა ბოლო 5 წლის განმავლობაში თქვენი და თქვენი ოჯახის შემოსავლები, როცა ამ კითხვაზე გპასუხობთ რესპონდენტი, იქ უკვე
არანაირი
წარმოს რატომ უნდა მოი ან რატომ უნდა გითხრათ, ტყუილი ალბათ დაბალი პროცენტია ძალიან, რომ გითხრათ რომ გაიზარდა და სინამდვილეს შემცირდა. აქ არის მონაცემი 56%-მა უპასუხა რომ მათი და მათი ოჯახის შემოსავლები შემცირდა. რას ნიშნავს ეს? თუმცა იმ ფონზე როცა იზრდება ფასები,
ამას დავამატებდი რომ 32%-ის შემოსავლები იგივე დარჩა, ანუ ბოლო 5 წლის განმავლობაში 78%-ის მოსახლეობის შემოსავლები ან იგივე დარჩა ან გაუარეს და ეს ბუნებრივია, რაღაც მომენტში შეიძლება რაღაც ნაწილი შემოსავლები გაიზარდა, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ პარალელურად გაიზარდა ხარჯები, ანუ ეს გამოწვეული იყო ინფლაციით და სხვადასხვა ფაქტორებით, რის გამოც მოსახლეობას რეალური შემოსავლები შეუმცირდა, მათი მსყიდველობითი უნდა შემცირდა და ვფიქრობ ეს შედეგი არის ზუსტი, ანუ რეალობასთან მაქსიმალურად ახლოა, გამომდინარე იმ ეკონომიკური მოვლენებიდან, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს.
რას ნიშნავს ეს? მსვენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და განვაგრძობ საუბარს, რას ნიშნავს რომ შევადაროთ თქვათ მასშტაბი ფასების ზრდის, ხარჯების ზრდის, აქ მხოლოდ პროდუქტზე ფასები არ ეგულისხმება. იმასთან რა შედეგიც მოგცათ ამ გამოკითხვამ შემოსავლებთან მიმართებით.
იახ, ანუ მოგეხსენებათ საქართველოს ცხოვრების დონიდან გამომდინარე მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა არ არის ასე ვთქვათ თავს ვერ აძლევს უფლებას, რომ ფუფუნების საგნები მოიხმაროს. ანუ პირველი მათი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება ხდება პირველადი საგნებით, პირველადი პროდუქტით. აქედან გამომდინარე პირველად პროდუქტზე, განსაკუთრებით კი სურსათზე, მოგეხსენებათ, მხოლოდ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 33%-ით გაიზარდა ფასები, ეს მსოფლიო ბანკის ციფრია. აქედან გამომდინარე, თუ მოსახლეობას სიტყვაზე ვიძახი, მაგალითად ხელფასი ან შემოსავალი ნებისმიერი სახით გაიზარდა დაუშვათ 10%-ით ბოლო 5 წლის განმავლობაში.
მაინც გაუარეს და
ხარჯების ზრდიდან გამომდინარე მათი რეალური შემოსავალი შემცირდა.
მსმენელი არის ხაზზე 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა. ძალიან მწუხარო რომ არ ვიცნობ ამ თქვენ იმაზე, იმიტომ გამიშთა ბევრი კითხვები და პირველი კითხვა შემოსავლის წყარო თუ გამოიკვლია თქვენ, აი ხალ საზოგადოებას შემოსავლის წყარო საიდანა? ეს პირველი და ტრადიციული შეკითხვა, როცა გამოკითხებს არის ყოველთვის არის გარკვეული კითხვები და ვინ დაგაფინანსა? დიდი მადლობა.
მადლობთ.
ესე იგი, შემოსავლის წყაროს რაც შეეხება, ანუ ამ კონკრეტიკა არ გავიკეთები ამ კითხვასთან დაკავშირებით, ზოგადად პირადი და ოჯახი შემოსავლებზე იყო კითხვა დასმული, ანუ რამდენად გაიზარდა ან შემცირდა, ან თუნდაც იგივე დარჩა ოჯახის მთლიანი შემოსავლები ნებისმიერი წყაროდან. რაც შეეხება მეორე კითხვას, მე დასაწყისში აღნიშნე, რომ გამოკითხვა ჩატარდა თბილისში და ეს სწორედ გამომდინარეობს იქიდან, რომ კვლევა არ იყო დაფინანსებული და საკმაოდ წირი რესურსით მოგვიწია ამ კვლევის ჩატარება. აქედან გამომდინარე ვერ მოახერხეთ რეგიონებში გასვლა. ანუ საბოლოოდ იმის თქმა მინდა, რომ კვლევა არ იყო დაფინანსებული აბსოლუტურად პირადი ჯიბიდან, ასე ვთქვათ, მუხტა დაფინანსება.
ნოდა ჭიჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი და კიდევ არის მსმენელი ხაზზე. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალიო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობოთ.
გისმენთ.
მოგესალმებით. ალიო.
გისმენთ, გამარჯობა.
ერეკლეს ქალაქიდან ერთი შეკითხვა ქვეყნის სტუმართან.
გისმენთ.
სინგაპურის მეთოდი აგვიხსნას როგორ რა არის, რომ ჩვენი მეთოდზე რომ გადავიდეთ, გვეხმარება თუ არა?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327.
ნუ პირველი მოდელი სინგაპურის. მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ სინგაპურთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, ამ ქვეყანამ, უბრალოდ ქალაქ სახელმწიფომ, ბოლო 30 წლის განმავლობაში საკმაოდ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას მიაღწია, მაგრამ მისი ამ მოდელის ჩვენ ქვეყანაში გადმოღება ჩემი აზრით არ არის გამართლებული, პირველ რიგში პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური და ეროვნული ფაქტორებიდან გამომდინარე. ნუ ამ საკითხზე მე ვერ ვიქნები იმდენად კომპეტენტური პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ სინგაპურში ადგილობრივი მოსახლეობის წილი მთელს მოსახლეობაში ადგენს დაახლოებით 10%. ანუ მისი ეროვნული ინტერესები ამ ქალაქ სახელმწიფოსი გადაწეულია უკანა პლანზე. აქედან გამომდინარე მე ეჭვმეპარება, რომ რომელიმე ქართველისთვის, საქართველოს მოქალაქისთვის მისაღები იყოს, რომ თავისივე ქვეყანაში იყოს ისეთ ეროვნულ უმცირესობაში, როგორიცა სინგაპურში, ანუ დაახლოებით.
ეკონომიკას რაც ეხება, იმაზე ბრძანეთ.
ეკონომიკა
მოგწონს, რომ მსმენელი ამბობს.
არა, იქნებ მოგწონს, სწორედ მაგას, მაგიტომ ჩავატარეთ ეს გამოკვლევა და კითხვა მაგიტომ იყო დასმული და შედეგიც სახეზეა, 6.1%-ს მოწონს.
თუმცა ხო მე ჩავერთები, მოწონს როგორც მსმენელის გარშემო, ისეც ალბათ ასე თავიდან და ჩამოვაყალიბებ
შეკითხვა,
რაღაც კუნეს არის მოდეს ხოლმე ჩემეთერში. ჩემეთერში ბევრი უბრალოდ არის ის რა არის სინგაპურის მოდელი, ანუ როცა
შეკითხები რა არის სინგაპურის მოდელი. ხოლმე განმარტება.
მოგწონს თუ არა, პასუხობ არა, იმიტომ რომ რა იცი რა არის სინგაპურის მოდელი.
არა, გასაგებია, ამდენად უნდა გქონდეს ინფორმაცია ამ მოდელთან დაკავშირებით, რომ სწორი შეფასება გააკეთო და სწორი არჩევანი გააკეთო. რაც შეეხება გამოკითხვაში, მოსახლეობა საკვირველია, მაგრამ არიჩენდა, ანუ უმეტეს შემთხვევაში არც უნდა კითხოს ამასთან დაკავშირებით, პირდაპირ წენდა პასუხს. ეს არ ვიცი რამდენად იცოდა თუ არ იცოდა ამ მოდელთან დაკავშირებით.
ეკონომიკურ მომხიბვლელობას რაც ახება, ის რაზეც ლაპარაკობს?
ეკონომიკური მომხიბვლელობა
ძირითადად ამ მოდელის ხარდამჭერ.
ბიზნეს გარემოს მიმზიდველობა, აბსოლუტური თავისუფლება, ლიბერალური მიდგომები ეკონომიკის და არანაირი სახელმწიფო ჩარევა ეკონომიკაში.
სმენელი არის კიდევ ხაზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ, ექოს აღარ გავიკონ.
მე მაინტერესებს ერთი ჩვენო სტუმარმა საიდან შეაგროვა ინფორმაცია პროფკავშირების შესახებ, როდესაც ასეთი ნეგატიური მოსაზრებები გამოაქვეყნა.
ბატონო.
ლაპარაკი არის ჩვენი მადლობ ძარისთვის 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. მსმენელი ამ ჩვენს დღევანდელ თემას არ ეხება, გაერთიანებულ პროფკავშირებთან ასოციაციის პრეტენზიებზე მიკითხა. რა ინფორმაცია შეაგროვეთ, რომ
ну информация ჩვენ ძირითადად შედეგზე დაყრდნობით გავაკეთეთ ის განცხადება, ამასთან დაკავშირებით ბრიფინგიც იყო, დისკუსიაც იყო პროფკავშირებთან.
რით დასრულდა ეს ბოლოს რაღაც?
პროფკავშირებმა განმოგვცა დოკუმენტაცია მათი საქმიანობის შესახებ, მათ მიერ გაწეული გადადგმულებების შესახებ. ჩვენ სწავლობთ ამ დოკუმენტაციას. თუ რამე სიტყვაზე პრეტენზია ან შენიშნა გვექნება, ბუნებრივია ამას განაცხადებთ.
ნოდარჯი ჭინადა მსმენელს, იმიტომ ვახსენებ, რომ პირველად ხარ ჩვენს ეთერში დედით და ამიტომ შეიძლება ხმაზე ვერ გიცნონ, ასე ვთქვათ. ნოდარჯი ჭინადა ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტია, ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ გამოკითხვაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა. რამდენად, ასე ვთქვათ, ნიშანდობლივი შეიძლება იყოს დასაქმებულთა თანაფარდობა, დასაქმებული თვით დასაქმებული? რატომ არის ეს პირველ რიგში გაყოფილი?
ანუ ეს ჩვენს მიერ მოფიქრებული კატეგორიები არ არის. ეს ანუ საერთაშორისო სტანდარტებით ხდება ამის დადგენა, ვინ ითვლება დასაქმებულში, ვინ თვით დასაქმებულში. ანუ
და რაზე მიანიშნებს ხოლმე ეს ეკონომიკის რა მდგომარეობაზე თვით დასაქმებულებისა და დასაქმებულების?
ანუ თვით დასაქმებულების როგორ გითხრათ, აი როგორა სიტყვაზე ბიზნესი განვითარებული, რამდენად არის მოსახლეობა შესაძლებლობა რომ ან დამოუკიდებლად, ანუ თავისი ინიციატივის გარეშე თვითონ არ წამოიწყოს სიტყვაზე ან ჯიხური არ გახსნას, რამდენად ეძლევა შესაძლებლობა რომ დაიწყოს მუშაობა ან სახელმწიფო სექტორში ან კერძო სექტორში და ასე შემდეგ.
გასაგებია. მსმენელი არის ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ. ბძანეთ, გისმენთ.
აი ესეც შეგვიტყვი მექნებოდა თქვენ სტუმართან. სინგაპურის მეთოდის პერიოდში რამდენად არის დაცული წარმო ეს მოსახალხე, შრომელები ამ ლიბერალური პოლიტიკის პერიოდებში და მართალია თქვენ სინგაპურის სახელმწიფო მეთაურმა თუ პრეზიდენტია, როდესაც დაიწყო ბრძოლა ქვეყნის განვითარებისაზე, ერთ მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნია ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ და უშუალოდ დააპატიმრა თავისი ოჯახის ახლო ნათესავები.
მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი. რამდენად არის დაცული, ესე ვთქვა, დასაქმებულის უფლებებიო?
დასაქმებულების ინტერესები ბუნებრივია დაცულია და ასეც უნდა იყოს. წარმატებულ ეკონომიკაში სხვანაირად არ შეიძლება მოხდეს. რაც შეეხება კორუფციას და ბრძოლას, ბუნებრივია ეს მისასალმებელია და ლიბერალიზმი არ ნიშნავს იმას, რომ კორუფცია იყოს მიშვებული, არ ხდებოდეს მასთან ბრძოლა, თუმცა ეს არც სხვა მოდელები ზღუდავს ან აფერხებს ან პირიქით ამ მიდგომას. აქედან გამომდინარე, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ კორუფციასთან ბრძოლა არ არის არც, ანუ არც პლუსი და არც მინუსი, ანუ ეს ასეც უნდა იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში, არა მარტო სინგაპურის, არამედ ნებისმიერი ქვეყნის მოდელის შემთხვევაში.
ეთერში კლამსმენელია, დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, ძანეს.
მოგესალმებით.
მე პირადად ამ უაღრესად საინტერესო თემასთან დაკავშირებით არა მაქვს შეკითხვა, მაგრამ აი ვის გვთავაზობენ უფრო უკეთეს, ბატონ რობერტ სტურვაზე დავიჯერო არ დაგაინტერესა და გეკითხათ ამ კულტურის სამინისტროს.
აუცილებლად დავინტერესდებით ბატონო, დილით უბრალოდ ვერ შევძელით. ეს დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი.
დამოუკიდებლად შეკითხვის პასუხად და კომენტარს პრესამსახური ჯერჯერობით დღემდე არ იძლევა. კულტურის სამინისტროსი არც სხვა შორის თეატრის პრესამსახური და სავარაუდოდ დღეს გვექნება სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით და მეტი
გვეცოდება. დავინტერესდით ჩვენც ისევე როგორც ბევრი მსმენელი. და არის მსმენელი ხაზად ილამ შვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
Алло.
გამარჯობა, ბძანეთ. რადიოს ჩაუწიოთ იქნებ.
მე ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან. თუ შეიძლება განმიმარტეთ ასეთი რამე, თუ ჩვენ სინგაპურისკენ მივდივართ, მაშინ რატომ ხდება ის, რომ მოსახლეობის 80-70% შიმშილობს, სიღატაკის ზღვარს მიღმა არის და ნაგავში ხალხი ეძებს, რას ეძებს, იქ საერთოდ ვერავინ ვერაფერს ვერ ყრის, მაპატია ტუალეტის ქაღალდების მეტი არაფერი არ არის და ხალხი შიმშილით იხოცება, ბავშვები შიმშილით იხოცება და ეს არის სინგაპური, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება გაიძახის 7-8 წლის განმავლობაში და კორუმპირებული არის თვითონ ხელისუფლების ზედა ეშელონები და კორუფცია იქ არის. როდესაც თვითონ მილიონერები და მილიარდელები ხდებიან და ხალხი კიდე იხოცება შიმშილისაგან და ბავშვები შიმშილისგან იხოცება, ეს რა სინგაპურია? ჩვენ სინგაპურისკენაც კი არ მივდივართ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 კიდევ მომახერხებთ 1-2 ზარის მიღებას. თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ ხალბატონს.
კი ბატონო, უპასუხე.
გულისხმობთ რა ესეთ მკვეთრ სხვაობას მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებს შორის.
ჯგუფების მდგომარეობაში. პირდაპირ პასუხს გავცემ, ეს არ არის სინგაპური, ეს არც ევროპა არის, არანაირი ეკონომიკური მოდელი ეს არ არის. ანუ ჩვენ გვინდა სინგაპურის უბრალოდ ხელისუფლებას თუ სინგაპურისკენ წასვლა, პარალელურად ცდილობს ევროპასთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას. ანუ უნდა ავირჩიოთ საბოლოოდ სინგაპური გვინდა თუ ევროპა გვინდა აქ, იმიტომ რომ ორივე ერთმანეთს გამორიცხველია ეს ორი მოდელი და ნაკლებად მგონია რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ სინთეზი მოახდინოს, ანუ ორივე მოდელიდან რა თავის დადებითი აიღოს და გაატაროს. ჩემი აზრით ეს შეუძლებელია, რადგან ისინი ერთმანეთს გამორიცხავენ და რა შეეხება ცხოვრების დონის მკვეთრ ზრდას, ეს ბუნებრივია, ვერც სინგაპურის მოდელი და ვერანაირი მოდელი თუნდაც 10 წელიწადში ვერ მოახდენს მკვეთრ ცვლილებას. სინგაპურს 30 წელი დასჭირდა რომ მიეღწია იმ დონისთვის, რა დონეზეც ეხლა იმყოფება. ქედან გამომდინარე, ანუ 2-3 წელიწადში ბუნებრივია ეს ვერ მოხდება.
სმენელი არის ხაზად ილამ შვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
გამარჯობა.
ესე მე ესეთ შეკითხვა მაქვს. სინგაპურის მოსახლეობა არის 6%.
რადიოს ჩაუწიეთ და უკეთ გავიგონოთ.
აბორიგენი არის 6% და.
დიახ.
6% და მაგისაგან მე ეს რა პიტო ქართველები აქ 6% დარჩეს?
ეხ ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე ვისაუბრეთ, ეტყობა სმენელი, ეხლა ხანს ჩაერთო რადიო მიმღები. მე ვახსენე რომ დაახლოებით 10%-მდე სინგაპურში ადგილობრივი მოსახლეობა და აქედან ისიც ვთქვი რომ საქართველოში არ ამგონია რომელიმე მოქალაქეს სურდეს იგივე სიტუაცია განმეორდეს ჩვენ ქვეყანაში.
აგერ დღევანდელ ერთ-ერთ გაზეთში სათაური საქართველოში მოსახლეობის 80% ღარიბია, ამას ალბათ მე ნიკო უფრო მეც გვეტყვის სვენელი.
ეს გადავხედე სტატისტიკოსების გათვლით, ესე წერია, თუმცა მაგალითად ვერ ვიპოვე ვინ სტატისტიკოსები და რომელი გათვლით.
სვენელი არის ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენ თქვენ ეთერში ხართ.
ბატონო და შემოდელი, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი მსჯელობა, კარგად მსჯელობ. რაფერი თქვენი მიდან თქვია საუბრიდან ჩართ. პარალელურად ჩვენი რაღაც აღკვეველი მოდელი რომელიც სახელმწიფოსკენ მივიდოთ და ეს თანამოწყობისკენ მივიდოთ. ეხლა მაპატიეთ, ეხლა ცოტა რადიკალურად გამოდის ხოლმე, ძალიან თითქმის თუ ხშირი კი არა, უხშირესი მცმელი ვარ რადიო თავისუფლების. ძალიან დიდი მცმელი ამ ვიდეოლოგიაში იზრდება ჩემი ქუაგონება და არაფერი არ გამოდის ამისგან. აი პატარა უნიხობით დაპატიეთ რა, ხელისუფლებაზე ლაპარაკი, რომლებიც მოგვიტანენ ტანზე ვარეთოთ, არაფერი გამოგლეთილი ყველაფერი დღეს შეიძლება მაგის სინგაპურიზაციები და
საერთოდ
ევროპიზაციები ეტანდება თვალებში და აი უბრალოდ ახლა თუ ასეთ განმარტებას გავიკეთებ, ჩვენ მოსახლეობა უბრალოდ აიგო ის რომ ესე იგი ეს არის თუ ყველაფერი მუ ბურაში არაფერი არ არსებობს, ესე იგი არაფერი არ მოძრაობს, რა ქალბატონო ბძანა, სადაც რომელ ქვეყანაშიც რაღაც იდეალებია საუბარი და ფაქტობრივად, ესე იგი ნაგავში ადამიანს, ესე იგი ბოთარძებნის არ აქვს ლუკმარო აპლიკოს, გრაფის მოჭარბებულად გადაგებული ლუკმა, ესე იგი ეს არის რა, ქართული ესე იგი ამაკი ერის და გენის ასე აგუჩათაგდება, თუ ხალხმა ამათ შეარჩია, რომ რაღაცაში ბოლავდა, რაღაცაში აუქფა, ესე იგი მაშინ ეს ხალხი ყველა უარესი ღირსი და ალბათ რასაც უკეთებს ხელისუფლება.
გასაგებია პოზიცია. მადლობთ. მადლობთ, ხარვეზით იყო ძალიან მსმენელი სულან, თუმცა იმეორებდა წინა ქალბატონის განწყობას. მულაჟია ის ყველაფერი, რადგან მიდის ლაპარაკიო სინგაპურიზაცია და ევროპეიზაცია, სინამდვილეში მოსახლეობის უმრავლესობა გაჭირვებულიაო. მე მაინტერესებს რა ფაქტია ეს მოსახლეობა ამას ხედავს, რომ ერთი ნაწილი, არ ვიცი ახლა მე ვერ დავთვლი, მაგრამ სავარაუდოდ ეს დაკვირვებით თუ ვიმსჯელებთ, მცირე ნაწილი მოსახლეობის, მცირე ნაწილმა მიაღწია ესეთ ძალიან დიდ ეკონომიკურ კეთილდღეობას. და დიდი ნაწილი მოსახლეობის და საკმაოდ ხშირად ვაწყდებით ხა, რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი მოსახლეობის ნაგავში არ ეძებს ნაგვის ურნებში საკვებს, მაგრამ საკმაოდ ხშირად ვაწყდებით ამ სცენასაც და ვინც საკვებს არ ეძებს, ძალიან ბევრს აკლია ეს საკვები, რომელიც თქვა სახლში ზის და აქვს მცირე შემოსავალი, კიდე უფრო მცირდება და ასე შემდეგ. რა ეკონომიკური განვითარების რა ეტაპს ასახავს ეს ქვეყნისთვის? ან რა მოდელს? ეს არის მენელის ინტერესი, როგორც მე მივხვდი.
ეტაპზე მეტად უფრო მევიტყოდი
ქვეყანაში
არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობას, კონკრეტულად კი კონკურენციის ხარისხს და დონეს ქართულ ბიზნესში. გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ მაღალია და ძირითადად ყველა მნიშვნელოვან და სარფიან სფეროში მონოპოლიზაციის ხარისხი, აქედან გამომდინარე ბიზნეს არ ეძლევა თავისუფლება განვითარების, ანუ ბაზარზე ახალი მოთამაშეების შესვლის, აქედან გამომდინარე შესაბამისად ნაკლებია დასაქმება და მთელი რესურსი საზოგადოების მიდის სწორედ იმ მონოპოლისტების ჯიბეში, რომლებიც ბაზარზე ოპერირებენ. სწორედ ეს არის ჩემი აზრით ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ მოსახლეობის მცირე ნაწილი გამდიდრდა, ხოლო უდიდესი ნაწილის მდგომარეობა ან არ შეცვლილა, უფრო დიდის კიდევ გაუარესდა. ანუ ჩემი აზრით ეს არის კონკურენციის დაბალი დონე ამ მთავარი მიზეზი ამ ყველაფრისა და სწორედ ეს არის სინგაპურის მოდელის მთავარი ნაკლი. იქ არ არის არანაირი ანტიმონოპოლიური რეგულირება, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ამის აპირისპიროდ კი ევროკავშირის ქვეყნებში და მსოფლიოს თითქმის ყველა ცივილიზებულ და განვითარებულ ქვეყანაში ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა საკმაოდ მაღალ დონეზეა, მაღალ დონეზე რეგულირდება და შესაბამისად ცხოვრების დონეც ეს ფაქტორი, ანტიმონოპოლიური რეგულირება არ უშლის, არ არის ხელშემშლელი ფაქტორი იმისა, რომ განვითარდეს ეკონომიკა, ბიზნესი, გაიზარდოს დასაქმება და შესაბამისად გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ცხოვრების დონე.
თუმცა ძნელი შესაძლებელი ალბათ საქართველოს შემთხვევაში, სად რეგულირებაა საჭირო მეტი და სად თავისუფლება. ორივეს დეფიციტზე შეიძლება იყოს.
რეგულირება არნიშნავს იმას, არნიშნავს შეზღუდვას. პირველ რიგში ეს საკმაოდ ისეთ თემა ყველა მიიჩნევს, რომ რეგულირება ნიშნავს რაიმე ფორმით შეზღუდვას.
ჩვენ რა მოიწურა, ვიცი რომ ამ საკითხზე ასე ვთქვათ არგუმენტების მოტანა შეგიძლია თქვენი პოზიციის ასე ვთქვათ დასაცავად. უნდა დავასრულოთ უბრალოდ აქ საუბარი. დრო მოიწურა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ნოდარჩი ჯინაძე.
მადლობა მოწვევისთვის.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. ვილაპარაკეთ იმ გამოკითხვის შედეგებზე, რომელიც ამ ასოციაციამ ჩაატარა და გაცემის ბოლოს ორი წუთი გრჩება. პრესისთვის ნიკოს უთმობეთერს.
დავიწყებ რეზონანსის სტატიიდან, რომელიც ჩვენ ახსენენ, რომ საქართველოს მოსახლეობის 80% ღარიბია. ესეთა სტატიის სათაური ქვესათაურია მთავრობის პოლიტიკის შედეგად წლის ბოლომდე ეს მაჩვენებელი 85%-ს მიაღწევს. საინტერესო სტატისტიკაა, თუმცა სტატისტიკოსების გათვლები თუ აი ამას ეყრდნობა გაზეთით, ცოტა გაუგებარია ვისი კვლევა არის და რატომ. ახლა რეზონანსშივე წაიკითხავთ ამ სტატიის ბოლოს ინტერვიუს სოსო არჩვაძესთან, სტატისტიკოსთან, რომელიც ლაპარაკობს ეს შესახებ.
აი ამ სტატისტიკის შესახებ საარსებო დონესთან დაკავშირებით და სიღარიბესთან დაკავშირებით. ასევე რეზონანსი წერს მტკვარი მოწამდულია თუ არაო, კითხულობს რეზონანსი. ორ შაბათღამით მტკვარმა თბილისში დიდი რაოდენობით მკვდარი თევზი გამორიყა. ამ გარემოს დაცვის სამინისტრო ამის მიზეზს არკვევს და პასუხი ცნობილი სავარაუდოდ დღეს გახდება. ყველა სიახლე იყო შპს გახდა შსს, ასეთი სტატიის სათაური, რომელიც შეეხება საქართველოს რკინიგზას. საქართველოს რკინიგზაში მასობრივი დაპატიმრებებია მოსალოდნელიო, წერს გაზეთი. ალმავლებისა და ლოკომოტივების 95% მწყობრიდანაა გამოსული, მათი უმეტესობა შეკეთებას აღარ ექვემდებარება. ეს გახლავთ ყველა სიახლე. ახალი თაობა ირაკლი ალასანია, რეგიონებში ნაციონალების აღარჯერად მოსახლეობის 60% პრაქტიკულად უმუშევარია. განსაკუთრებით საინტერესო ეს განსხვავებული სტატისტიკა სხვადასხვა გაზეთებში, რომელიც გაურკვეველია ხოლმე, რას ეყრდნობა. 24 საათიც აქვეყნებს, თუმცა გასაგებია რასაც შემცირებული დანაშაული და სტატისტიკა ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებების შემცირდაო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ეს ცნობა და 24 საათი პირველ გვერდზე აქვეყნებს ამას. და ბოლოს, საქართველოს რესპუბლიკა ყვარყვარიზმი და ტერორიზმი მეცნიერებაში და მეცნიერების პროფანაციის მაგალითები, ასეთია რამდენიმე.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადახედა გაზეთებს, მანმე გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით უსმენდით ბოლო ერთი საათის მანძილზე.